Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ալեքսանդր Սիրունյանը բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ չի դառնա, կամավոր ինքնաբացարկ, թե հարկադիր զիջում հնդիմության և քաղաքացիական հասարակության ճնշման ներքո։ Հանրային ճնշման ներքո տրանսպորտի սակագնի հարցում որոշակի զիջումների է գնում նաև քաղաքապետարանը, նոր համակարգի չարգման մասին սակայն խոսք չկա։ Հայտարարագրել թե չհայտարարագրել դժգոհություններ կառավարության եւս մեկ նորամուծության եկամուտների պարտադիր հայտարարագրման արդիվ։ Ինձ մնար սահմանազատումը կսկսեի խաղաղ օվկիանոսից, Արադ Միրզոյանն այսպես է արձագանքում ընդդիմադիրների հարցին, թե ինչ է որոշվել Ադրբեջանի հետ սահմանի հստակեցումը սկսել Տավուշի մարզից։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վաղը մեկնի Դավոս մասնակցելու համաշխարհային տնտեսական ֆորումին, ազատությանը հայտնել է վարչապետի խոսնակը։ Դավոսում է նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Փաշինյան, Ալիև հնարավոր բանակցությունների մասին հայկական կողմը չի հաղորդել։ Գերմանիան աջակցում է Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության և կայունություն ապահովելու ջանքերին, այս մասին ըստ ադրբեջանական աղբյուրների հայտարարել է Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը ադրբեջանի նախագահի հետ Դավոսում կայացած հանդիպմանը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեհուն Բայրամովը Մեծ Բրիտանիայի դիվանագիտության ղեկավար Դեյվիդ Լամի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում կրկին Հայաստանի սահմանադրությունից է դժգոհել և հայտարարել, որ չնայած բանակցային գործընթացումը զգալի առաջընթացին, Հայաստանի սահմանադրությունում պահպանվող տարածքային պահանջները խոչընդոտում են կարգավորման գործընթացին։ Երևանը բազմից հակադարձել այս մեղադրանքներին, նշելով, որ Հայաստանի մայրօրենքը տարածքային պահանջ չի պարունակում հարևան երկրներ նկատմամբ։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը նախորդին Թեհրանում ընդունել է Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաևին, կողմերը քննարկել են տնտեսական ոլորտում հարաբերությունների ամրապնդման հարցեր։ Իրնագործակալության փոխանցմամբ Իրանի նախագահն ընդգծել է Ադրբեջանի հետ համագործակցության և փոխադարձ կապերի ընդլայնման կարևորությունը։ Եվրախորհրդարանը քննարկել է Վրաստանում քաղաքական ճգնաժամը, քննադատել իշխողուժի մեջբերում հակաեվրոպական կուրսը, ցուցարների նկատմամբ բռնաճնշումները։ Վրաստանում աճող ժողովրդավարական անկումը խորապես անհանգստացնող է, հայտարարել է ներքին գործերի և միգրացիայի հարցերով եվրահանձնակատար Մագնուս Բրուները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, Վաշինգտոնը կարող է նոր պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի դեմ, եթե նախագահ Պուտինը հրաժարվի Ուկրաինայի հարցով բանակցություններից։ Միաժամանակ Սպիտակ տան ղեկավարը նշել է, որ դիտարկում են Ուկրաինային զենք վաճառելու հնարավորությունը։ Դոնալդ Թրամփի վերադարձը Սպիտակ տուն հնարավորությունների փոքր պատուհան է բացել ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների համար, հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովը, միաժամանակ կարծիք հայտնել, թե Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների հարաբերություններն առաջիկա 5 տարիներին անկանխատեսելի են։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասը հայտարարել է, որ դաշինքը պետք է հետևի Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի պահանջներին և ավելի շատ միջոցներ հատկացնի պաշտպանությանը։ Ռազմական ներուժում ներդրումներ անելու Եվրոպայի անկարողությունը նաև վտանգավոր ուղերձ է հղում ագրեսորին, թուլությունը նրան հրավիրում է ներս մտնել։ Նախագահ Թրամփը ճիշտ է, երբ ասում է, որ մենք բավարար չենք ծախսում, ժամանակն է ներդրումներ անել, ասել է Կալասը։ Իրանը մեծ թափով շարունակում է ուրանի հարստացման գործընթացը, հասցնելու մինչև մարտական մակարդակի, հայտարարել է ՄԱԿ-ի միջուկային կազմակերպության ղեկավար Ռաֆայել Գրոսին, նշելով, որ եթե նախկինում Թեհրանը արտադրում էր մինչև 7 կիլոգրամ հարստացված ուրան, այժմ այն գերազանցում է 30-ը, Թեհրանը շարունակաբար հավաստիացնում է, որ միջուկային իր ծրագիրը խաղ բնույթ է կրում և իրավունք ունի ուրանը հարստացնել այնքան, որքան ցանկանում է։ Արևմտյան պետությունները միջդեռ պնդում են, որ որևէ այլ երկիր նախկինում նման բան չեր արել առանց միջուկային զենք արտադրելու։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ երրորդ քննարկումներից հետո ի վերջո հանգուցալուծվեց փաստաբան նախկին դատախազ Ալեքսանդր Սիրունյանի բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ ընտրվելու շուրջ ինտրիգը։ Ղարաբաղցիների և հայ առաքելական եկեղեցու դեմ հայհոյախառ ընգրառումներով աչքի ընկած Սիրունյանը բարձրագույն դատական խորհրդի կազմը չի համալրի, ֆորմալ պատճառը նրա ինքնաբացարկն է, իրականը կարելի է համարել խորհրդարանական ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության խիստ բացասական քաղաքական վերաբերմունքը Սիրունյանի թեկնածությանն, ինչպես նաև նրա մասնակցությունն առնվազն երկու ֆիկտիվ գործարքներին, որոնց մասին գրված է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի զեկույցում։ Մանրամասները ներկայացնում է Շողիկ Գալստյանը։
Գիտեմ, որ կոռուպցիայի հետ կապ չունեմ։
Իշխող կուսակցության անդամ փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանը բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ չդարձավ։ Նա այսօր բացատրեց, թեկնածությունից հրաժարվում է իր անվան շուրջ եղած կոռուպցիոն կասկածների պատճառով։
Որոշել եմ կամովին իմ թեկնածությունը հանել։
Սիրունյանի թեկնածությունը պատգամավորները քննարկել էին բավականին բուրըն մթնոլորտում։ Իշխող խմբակցությունը, սակայն, քվեարկությունը ձգձգում էր։ Այսօր օրվա երկրորդ կեսին վերջապես պետք է տեղի ունենար, բայց նշանակված ժամից շուտ Սիրունյանը եկավ խորհրդարան և միայն իշխանությանը պատկանող Civic AM-ին հայտնեց որոշման մասին։
Նախորդ օրերից սկսած եղան քննարկումներ երկու գույքային հարցի շուրջ, այդ հողամասի և են ընկերությունում իմ ներգրավվածության հետ կապված, և ես գտնում եմ, որ այդ չվերացված, չպարատված կասկածների պայմաններում դատավոր նշանակելը կորեկտ չի և դա վնասելու է մեր դատարանի հենց իմիջին և դատավորի կարգավիճակին։ Միաժամանակ այդ ամենով հանդերձ, այդ ամեն ինչը կարող է վնասաբեր լինել նաև մեր կուսակցության իմիջին, այդ պայմաններում ես գտնում եմ, որ իմ նշանակումը հնարավոր չէ։
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովն է թեկնածուի բարևարկությունը բացասական գնահատել։ Փաստաթուղթը հրապարակված չէ, բայց դրան ծանոթացած ընդդիմադիրների ելույթներից պարզվեց, Սիրունյանը Ծաղկաձոր համայնքում 2000 քառակուսի մետր տարածք է ձեռք բերել ընդամենը 300,000 դրամով։ Ինքը Սիրունյանը պնդել է, թե հողն ընկերոջից է նվեր ստացել, իսկ գործարքը եղել է ֆիկտիվ։ Մյուս դրվագը կապված էր բանակին փամփուշտ մատակարարող ընկերության հետ, որում նաև Սիրունյանի անունն է շրջանառվում։ Այստեղ էլ պարզվեց ֆիկտիվ գործարք է եղել։ ԲԴԽ անդամի թեկնածու նստեյության խոստովանեց, աջակցել է թաքցնել իրական շահառուին։
Հիմնադիրը նոմինալ եղել է ինձ շատ հարազատ մարդ, դուր դեղի հարևան, շատ հարազատ ենք մինչև այսօր, պաշտպանության նախարարության վարչության պետ Արթուր Գալստյանը տոպոգրաֆիայի։ Նոմինալ ինքները, ընկերությունը ռուսական։ Միալ ինձ ասեց, դսի ասեց, մեր ասոբիստները միշտ դրա մեջ խնդիր են տեսնում, որ իմ անունովը հարազատ մարդ է ինձ պետք, անենք իր անունով։ Ասի արա, ինձ ով թուլ կտա, ես զբաղվեմ պատրոնի վաճառքով։
Քաղաքացիական պայմանագիրն այսօր նշանակված ժամին քվեարկությանը չմասնակցեց։ Խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը բացատրեց, թե իրենք չեն կարող հաշվի չառնել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի դիտարկումները Սիրունյանի բարևարկության վերաբերյալ։
Հաշվի առնելով պարոն Սիրունյանի կողմից, ուրեմն իր այսպես չակերտը ոչ ֆորմալ, այսպես ասած, ինքնաբացարկը և դրան գումարած նաև կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի եզրակացությունը, մենք չենք մասնակցելու այդ քվեարկությանը, այսինքն այնպես չի, որ միայն պարոն Սիրունյանի ասածովը պայմանավորված մեր որոշումը, այնպես էլ չի, որ միայն կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը պայմանավորված, սա համալիր որոշումը, պայմանավորված այդ հանգամանքներով, եթե կա չէ ուրեմն հիմնավորված և դեռևս օդում կախված հարցեր գույքային բնույթի, հետևաբար ֆրակցիան այլ կարծիք չեր կարող ունենալ։
Օդում կախված հարցերը, սակայն, իշխանական պատգամավորներից ոչ մեկը խորհրդարանում Սիրունյանին չուղղեց։ Ընդդիմադիր Ագնես Սախամոյանը պնդում է, թե թեկնածուի, թե նրան առաջադրած քաղպայմանագրի բացատրությունները անկեղծ չէին։
Ակնհայտ է, որ Ալեքսանդր Սիրունյանը պարզապես երկու շաբթի օրը տեղի ունեցած քննարկումից հետո, այդ խայտառակությունից հետո SMS է ստացել, քանի որ մեր քաղաքական պրակտիկայում ընդունված է SMS-ներով հաղորդակցվելը, SMS հաղորդակցությամբ իրազեկվել է, որ քաղաքական, այսպես, քայլի տեսանկյունից ճիշտ է, որ պարզապես ինքնակամ, այսպես հայտարարի, որ հրաժարվում է իր թեկնածությունից։
Խամոյանը նկատում է, ՀՊԱԿ-ները շատ լավ գիտեին ու մեն առաջադրել, պարզապես չեն սպասել, որ ընդդիմությունը Սիրունյանի հայոյախառ ընկրառումները այդպես մանրամասն կներկայացնի խորհրդարանում։
Սա չի փարատում բոլոր այն հարցերը, որոնք առաջանում են իշխող ուժի հետ կապված, կանգնած, որոնք պետք է տրվեն իշխող ուժին, թե ինչու են այսպիսի կենսագրությամբ, այսպիսի բարոյական նկարագրով, պարզում են նաև կոռուպցիոն սկանդալներով հայտնի անձնավորությանը բերել և ներկայացրել ազգային ժողովի դատին։
Խաղասարակությունից առհասարակ կարծում են, թե իշխանական խմբակցության առաջադրած թեկնածուի պարզաբանումները իր անվան հետ կապված կոռուպցիոն կասկածների վերաբերյալ ինքնախոստովանական ցուցմունքներ էին, որոնց պետք է ընդացք տան իրավապահները։ Իշխող խմբակցության քարտուղարին հարցրինք, արդյոք իրավապահները անելիք ունեն իրենց կուսակցի հայտարարությունների առնչությամբ։
Իրավական երկրում ենք ապրում, եթե կան ուրեմն հարցեր, որոնք պետք է քննարկվեն, քննարկման ընթացքում ինչ հարց առաջանա, պետք է իր ընթացքը ստանա տրամաբանական, քաղաքական և իրավական, եթե այդպիսիք կլինեն։
Գլխավոր դատախազությունը ուսումնասիրում է Ալեքսանդր Սիրունյանի հայտարարությունները, թե ոչ պարզ չէ, կառույցից ազատությանը դեռ չեն արձագանքել։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին էլ խորհրդանում շարունակվում է ազգային ժողովի անդամների և կառավարության հարցու պատասխանը։ Կառավարության անդամներ քիչ առաջ անդրադարձան նաև Ադրբեջանի հետ սահմանազատման շուրջ ձեռք բերված վերջին պայմանավորվածություններին։ Ընդդիմադիրները փորձում էին հասկանալ, արդյոք ավելի ճիշտ և տրամաբանական չէր լինի սահմանազատումը սկսել հարավից, մեկընդմիշտ բացառելով Մեղրի հանդեպ ադրբեջանական նկարտումները, թե ինչ պատասխանեցին գործադիր իշխանության ներկայացուցիչները կպատ մի Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Ինչու այնուամենայնիվ որոշվեց սահմանազատումը սկսել հյուսիսից, ավելի խելամիտ չէր այն սկսել Հայաստանի օկուպացված տարածքներից, օրինակ Ներքին Հանդից կամ Ջերմուկից, հարտգործնախարար Արարատ Միրզոյանին հարցրեց դաշնակցական պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը։ Արարատ Միրզոյան նստեյության նշեց, որոշվել է սահմանազատումը սկսել հյուսիսից, քանի որ երկկողմ համաձայնությունը դրա վերաբերյալ է եղել։
Տրամաբանական էր սահմանազատումը սկսել հարավից։ Նախ, կֆիքսվեր, որ Մեղրի 60 սահմանը մերն է և որևէ դեպքում Ադրբեջանը որևէ նկարտում չեր ունենա, երկրորդը կբարձրանային վերև, որտև ադրբեջանցի տարածք են գրավել Ներքին Հանդում, դուրս կգային, կկարգավորվեր Շուռնուխի ճանապարհի հատվածը, հետո կբարձրանային Սևլիջ, հետո կբարձրանային Ջերմուկ, թուրքերի դուրս կգրավենք, հետո կբարձրանային վերև Շորժա և Արցախեն, թուրքերին դուրս կգրավենք, և ամեն ինչ տեղակընկներ։ Հյուսիսից սկսելու դեպքում գալիս են ադրբեջանական օրակարգ, որոնք ասում են, թե իբրև թե Հայաստանի տարածքում ինչ-որ անկլավներ ունենք, ինչ-որ բարխուդարլու կա, սոֆուլու կա, որ ես նայեցի մեր քարտեզի վրա նման բան չկա։
Թուրքերը, որ ասում ենք Շուռնուխից, Ջերմուկից թուրքենք շեր, թուրքերը Հայաստանի Հանրապետության այնպես կողմն են, արևմտյան կողմն են։ Ադրբեջանցիները, եթե նկատնեք, մենք կրկին ասում ենք, որ մենք ունենք օկուպացիայի տակ գտնվող տարածքներ 240 կիլոմետրից ավել, որոնք իհարկե պետք է ներկայացնենք սահմանազատման գործընթացի ժամանակ, մեր փաստաթղթերը, հիմնավորումները, թղթերը, քարտեզները եւ այլն։ Սկսել հյուսիսից թե հարավից, դուք էլի ձեր մտքի մեջ, եթե անկեղծ գնահատական ասեք, ուզում կամ դիրքորոշումս կարծիքս, դուք էլի ձեր մտքի մեջ ունեք մի հատ բան գծած, որը ձեր մտքի մեջ է։ Ինձ մնար անկեղծ ասած Հայաստանի սահմանազատում կսկսեի բան, ինչ անում է։ Խաղաղ օվկիանոսից կարող ավարտեի Ատլանտյան օվկիանոսով, բայց մոնորակի վրա բացի մեզնից կան 200 հատ էլ պետություն։ Պետք է հասկանանք, որ որևէ բան կարող ենք անել, երբ որ երկկողմ համաձայնություն կա այդ մասին։ Մենք շահագրգիռ ենք, որ սահմանազատման գործընթացը շարունակվի։ Մենք համարում ենք այն խաղաղության գործընթացի շատ էական կարևոր բաղադրիչ հենասյուներից մեկը, եւ մեր կողմից է եղել կառուցողական ջանքեր, եւ ադրբեջանական կողմից եկել ենք ինչ որ ընդհանուր հայտարարի, կարելի էր մի քիչ սենս, կարելի էր մի քիչ նենց, շատ բաներ կարելի, մի պայմանավորվածություն ունենք, շատ հստակ, շնորհակալ եմ։
Հունվարի 16-ին Ադրբեջանի և Հայաստանի սահմանազատման հանձնաժողովները որոշեցին պետական սահմանի սահմանազատումը իրականացնել հյուսիսային հատվածից, Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի սահմանների հատման կետից, այնուհետև շարունակել սահմանազատումը հարավային ուղությամբ։ Իդեպ, դաշնակցական Արթուր Խաչատրյանը նշեց, երբ հունվարի 16-ին որոշվեց սահմանազատումը սկսել հյուսիսից, Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը իր քաղաքացիներին խորհուրդ տվեց չերթևեկել նոեմբերյան Իջևան ճանապարհով, քանի որ այդ հատվածները վտանգավոր են։
Թեկուզ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ Կիրանցի հատվածը ամենաապահով հատվածն է, բայց բրիտանացի գիտնականները եւ հետախույզները Ջեյմս Բոնդի ղեկավարությամբ չեն կիսում այդ կարծիքը եւ կոչ են անում հենց այդ հատված չգնալ։
Պետք է նաև հիասթափացնեմ ձեզ, պարոն Խաչատրյան, որովհետև այդ որոշումը բրիտանական կառավարության կողմից չի հստացնում Հայաստան այցելությունների պայմանները եւ ռեկոմենդացիաները։ Խնդրում եմ նորից ուսումնասիրեք, կամ ձեզ լավ չեն ասել, կամ դուք ամբողջը չեք կարդացել։ Իրականում մեղմացում կա Հայաստանի նկատմամբ արվող ռեկոմենդացիաների։
Ուրեմն, Միացյալ Թագավորության, Արտաքին գործերի նախարարությունը խորհուրդ է տալիս Իջևան եւ Նոյեմբերյան քաղաքների միջև չերթևեկել սահմանային լարվածության պատճառով։ Ինչ մաքս, ձեկուրավ, ձեմոյդոն, մարդիկ էս են գրել։ Հիմա ասում եք այն ժամանակ, նուք բաներ կա, որ նույնն ա մնացել։ Եթե նույնն ա մնացել, բայց թուղթը ուրեմն հեջ գրոշի արժեք չունի։
Դա չգիտեմ ինչ թուղթը
ծա։ Հեսա կփոխանցեմ։
Արդյոք Տավուշի մարզում առաջիկայում իրականացվելիք սահմանազատման արդյունքում Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհը անցնելու է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գառնիկ Դանելյանն այսօր ազգային ժողով կառավարություն հարցոպատասխանի ժամանակ հարցը երկու անգամ ուղեց փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանին։ Վերջինս սակայն այդպես էլ հստակ պատասխան չտվեց։
Դուրս եմ կրկնում հարցս։ Կիրանց ոսկեպարտ ճանապարհատվածում Հայաստան-Վրաստան ճանապարհը անցնելու Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, թե չէ։ Ես եւս մեկ անգամ կոչ եմ անում ձեզ, խնդրում եմ, հարցին պատասխանեք հստակ, որովհետեւ մեր հայրենակիցներն էլ Տավուշում ապրող սպասում են այդ հարցի պատասխանը։
Պայմանավորվածությունների շրջանակները, հարցերը, որոնց շուտ ձերքաբերվում պայմանավորվածություն, հրապարակվում են եւ չեն կարող գաղտնի մնալ։ Վերջի հանդիպման վերաբերյալ կամ մամլո հաղորդագրություն, որտեղ արտացոլված է, թե ինչ ենք մենք պայմանավորվել։ Եվ եթե ձեր ասած այդ պայմանավորվածության մեջ չկա, ուրեմն չկա նման պայմանավորվածություն։ Շնորհակալ։
Երեք Մոսկվայում երկարատև դադարից հետո կայացան Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների բանակցությունները, դրանց հետևած ասուլիսի գլխավոր առանձնահատկությունը Միրզոյան Լավրով շփումներում գոնե ակնհայտ լարվածության բացակայություններ։ Դրա հետ մեկտեղ, սակայն, պաշտոնական Մոսկվան իր սկզբունքային դիրքորոշումներից չի նահանջում խոսքը թե Եռակողմ հայտարարություններում տեղ գտած դրույթների, թե Հայաստանի ԵԱՏՄ-ին հետագա անդամակցության հեռանկարների մասին է։ Ինչպես են գնահատում երեկվա մոսկովյան բանակցությունները, հայաստանյան քաղաքական ուժերը լսեն Գանես Արիբեկյանին։
Չնայած հայ-ռուսական լարված հարաբերություններին, երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարների երեկվա հանդիպումը Մոսկվայում ջերմ էր, առանց փոխադարձ մեղադրանքների։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանն էլ է նկատել դաշնակիցների տակացող հարաբերությունները։
Այո, նկատեցի։
1.5 տարվա դադարից հետո առաջին անգամ էին հանդիպում Միրզոյանն ու Լավրովը, ինչն էր ստիպել կողմերին կառուցողական լինել ու խոսել առանց սուր խայթոցների։ Արտաքին գործոներն են դրդել Միրզոյանին լայն ժպիտով Մոսկվա մեկնել, ասում է ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը։
Ալիևի հերթական հողորտանքը Հայաստանը ֆաշիզմը կործանելով, նույն է թերակական պետականությունը կործանելով, որովհետև իրենք Հայաստանը անվանում են ֆաշիստական պետություն, և դրան արևմուտքից մասնավորապես որևէ արձագանքի բացակայությունը։
Պատգամավորը կարծում է, Փաշինյան իշխանությունը սկսել է գիտակցել, որ արևմուտքից իրականկալած աջակցությունը չի ստանում և մենակ է մնում Հայաստանի սպառնացող վտանգների առջև։ Օրինակ, Եվրամիության անդամակցելու օրինագիծը, որ կառավարություն հասավ Փաշինյանի սատարող արևմտամետ ուժերի նախաձեռնությամբ, ըստ Խաչատրյանի չարժանացավ Եվրոպայի ծափահարություններին, անգամ գործադիրի հավանություն տալուց ու ազգային ժողով ուղարկելուց հետո։
Եվ նաև իրենք են հասկանում, որ Եվրամիության ընդնայման քաղաքականությունը սառեցված է և տեսանելի ապագայում հազիվ թե նոր երկրներ միանա Եվրամիությանը։ Եվ երրորդը այն փաստաթուղթը, որը ստորագրվեց Միացյալ Նահանգների հետ Բայդենի վարչակազմի վերջին օրերին, այնչեր ինչի հույս այս իշխանությունները ունեին, և նրանք տեսան, որ մնացել են մենակ, և ճարահատյալ շպտալով գնացին Մոսկվա, չնայած Մոսկվա Երևանից և մասնավորապես ազգային ժողովում հնչող է շվեդյան քաջ արտահայտությունների։
Ռուսաստանի արձագանքն էլ Եվրամիության անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի նախաձեռնությանը կոշտեր, միաժամանակ չես կարող լինել Եվրամիության ու Եվրասիական միության անդամ, հիշեցնում է Արթուր Խաչատրյանը։
Եվ իրանք հասկանում են, որ Հայաստանի տնտեսական աճը, որը դեռ կա, դա իրենց քաղաքականության արդյունքը չի, Դահաստանի աշխարհագրության եւ ԵԱՏՄ անդամ լինելու արդյունքն է։ Կարծեմ այս բոլոր գործոնները միասին բերեցին նրան, որ Արադ Միրզյանը եւ Սերգեյ Լավրովը լայն ժպիտով էին դարձել։
Բալանսավորված դիվանագիտության մասին այսօր խորհրդարանում խոսել է վարչապետ Փաշինյանը։ Ըստ Փաշինյանի, Միացյալ Նահանգների հետ ռազմավարական գործընկերության վերջին փաստաթուղթը, դրանից հետո մոսկովյան այցը նշանակում է ճիշտ զարգացման տրամաբանության վրա են հայտնվել։
Արտաքին եւ ներքին քաղաքականության հետ կապված բոլոր լուծումները, որ մենք առաջարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին և միջազգային գործընկերներին, հենվում է իրական Հայաստանի հայեցակարգի վրա։ Սա շատ կարևոր առանձնահատկություն է։ Եվ ըստ էության մենք այսօր իրականացնում ենք այդ հենքի վրա բալանսավորված և բալանսավորման արտաքին քաղաքականությունը, ինչը նշանակում է, որ մեր արտաքին գործընկերների հետ հարաբերությունները չեն զարգանում մի հարաբերությունը մյուսի հաշվին, բայց մյուս կողմից այդ հարաբերությունները ունեն որոշակի փոխ ազդեցություններ և հայեցակարգային նրբությունն է նա, որ այդ արտաքին հարաբերությունների միջև որոշակի բալանս ձևավորվի և այդ բալանսը դառնա գործոններից մեկը, որով ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, որն էլ իր հերթին հիմնված է լեգիտիմության Հայաստանի վրա, որի վրա էլ իր հերթին հիմնված է իրական Հայաստանի հայեցակարգը։
Նիկոլ Փաշինյանի մեկնաբանման արտաքին ու ներքին քաղաքականության լուծումները, որ առաջարկում է իր գլխավորած կառավարությունը, միջազգային գործընկերներին իրական Հայաստանի վրա է հիմնված։
Որ ես համարում եմ այն պրոցեսը, որը մենք անցել ենք, ես համարում եմ, որ դա ճամփորդություն է Եղիշե Չարենցի երկիր նայերի վեպից դուրս այսօրվա իրական աշխարհ։ Եվ այն բոլոր բարեփոխումները, որ մենք այսօր անում ենք, ըստ էության այդ բարեփոխումները հենց դրա մասին են։ Մենք առաջարկում ենք, որպեսզի մենք բոլորով, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներով, մենք մեզ հաշիվ տանք, որ ապրել ենք այդ վեպի սյուժեի մեջ և դուրս գանք այդ վեպի սյուժեից դեպի իրական Հայաստան։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկ Բաքվում կայացավ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարների դեմ հարուցված գործով դատական երկրորդ նիստը 2023-ի սեպտեմբերին գերեվարված և միջազգային իրավապաշտպան կառույցների գնահատմամբ կտանքների ու ճնշումների ենթարկվող երեք նախկին նախագահները, նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը, գեներալներն ու նախարարները այս դատավարության ընթացքում գործնականում միայնակ են, նրանց փաստաբանները բացառապես ադրբեջանցիներ են, այն էլ պետության կողմից տրամադրված Բաքվում հավատարմագրված դեսպանները դատավարության ընթացքին կարծես թե չեն հետևում և ամենակարևորը պաշտոնական Երևանը որևէ կերպ չի արձագանքում այս դատավարությանը։ Բաքվում մեկնարկած գործընթացի մասին Կարլեն Ասլանյան զրուցել է Արցախի նախկին օմբուդսմեն, նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանի հետ։
Բաքվի ռազմական դատարանում մեկնարկել են դատավարությունները, ինչու մենք չենք տեսնում միջազգային հանրության իրավապաշտպան կառույցների գնահատականները։
Նախ դատավարություն ասելով միշտ չակերտավոր նկատի ունենք, որովհետև դա չի կարող դատավարություն կոչվել։ Երկրորդը, ինչու միջազգային արձագանք չենք տեսնում, նախ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը այդ առումով չկա, և եթե Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինները պաշտոնապես չեն զբաղվում, գործընկերներին, միջազգային կառույցներին չեն դիմում, երևացող և չերևացող դիվանագիտություն չեն վարում, բնականաբար արդյունք չլինելու։ Երկրորդը, քանի որ նույն միջազգային շրջանակները այն միտումը ունեն, այսպես ասեմ, մտայնությունը ունեմ, որ չակերտավոր խաղաղության պրոցեսին նմանատիպ գործընթացները կարող են վնասել, և Ալիևն էլ բավականին լավ կարողացել է մանիպուլացնել, արդյունքում բավականին բարձր հանդուրժողականություն կա Ալիևյան հանցագործությունների հանդեպ, ընդ որում նաև Արցախի ժողովրդի բռնի տեղահանման լայն առումով ցեղասպանության ու հայրենազրկման հանդեպ։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ 1.5 տարի անցել է, ոչ մի պատիժ Ալիևը չի կրել, և սա նաև այն պատճառով է, որ հատկապես արևմտյան շրջանակների համար նախընտրելի էր այդ ելքը, ռուսական կողմն էլ այլ, այսպես ասած, պատճառներ ուներ հանդուրժողականության ու աջակցության համար, եւ ամենակարևորը բոլորը նայում են Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների դիրքորոշումներին, որը շատ ցավալի ու անընդունելի դիրքորոշում է։
Դուք ասում եք, երևացող դիվանագիտություն չի վարվում գերների վերադարձի ուղղությամբ, բայց օրինակ հանրությունը վերջին պահին իմացավ, որ Երևանը վետո էր դրել կոպ համաժողովը Բաքում անցկացնելու որոշման վրա, այնքան մինչև Ադրբեջանը չհամաձայնեց այդ մի քանի տասնյակ գերիներին վերադարձնել։ Դա չերևացող դիվանագիտության օրինակ չէ, ինչպես իշխանություններն են վստահեցնում, որ ամենօրեն զբաղվում այդ հարցով։
Այո, չերևացող դիվանագիտության օրինակ է, բայց մենք չտեսանք այս ընթացքում, նկատի ունեմ այդ դրվագից հետո, 23 թվականին դեկտեմբերից հետո, այդ ուղղությամբ կատարվող աշխատանք երբեմն առիթի ծառիթ կծկտուր խոսքեր լինում են, բայց իմ տպավորությամբ դրանք ուղղակի ցուցադրման համար են, որ ցույց տան այդ հարցով զբաղվում են։ Խոշոր առումով Հայաստանի իշխանությունների և Ալիևի համար այս հարցը Հայաստան-Ադրբեջան հնարավոր համաձայնագրի ստորագրման փաթեթի մեջ է գտնում, թե որքանով կոշտ է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների դիրքորոշումը գերիների վերադարձի մասով։ Ես անկեղծորեն չեմ կարող ասել, բայց տպավորություն ունեմ, որ կոշտ չէ, դա հիմնական պայմաններից չէ, առնվազն առ այսօր որքան հրապարակային, պաշտոնական կամ ոչ պաշտոնական տեղեկություններ տրվել են համաձայնագրի նախագծի վերաբերյալ, կարծես թե որևէ դրույթ չկա գերիների վերաբերյալ այնտեղ։
Երևանում քննարկումների գլխավոր թեման հանրային տրանսպորտի սակագների բարձրացումն է, որը հիշեցնեմ ուժի մեջ է մտնելու արդեն փետրվարի 1-ին։ Իշխանության ներկայացուցիչները Երևանից լայնածավալ քարոզչական գրոհի էին անցել, փորձելով համոզել, որ տրանսպորտի ուղևարձերի թանկացման այլ ընդրանք չկա, քաղաքականների փաստարկները, սակայն կարծես թե այնքան էլ համոզիչ չեն եղել, դրան ուղղակի վկայությունը կարող է լինել այն հանգամանքը, որ քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն այսօր կեսօրին հրապարակեց մի հայտարարություն, որով քաղաքային իշխանությունները հայտարարեցին, թե որոշակի զիջումների են գնում այս հարցում, այլ խնդիր է, որ այդ զիջումները այնքան էլ արմատական չեն։ Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Երևանյան տրանսպորտի սպասվող թանկացումների շուրջ երևանցիների համատարած դժգոհության ֆոնին իշխանությունները փոքրիկ հետքել են անում։ Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հայտարարում է, ուսումնասիրել են քաղաքացիների արձագանքներն ու առաջարկները և որոշ փոփոխություններ են մտցրել, ինչպես նշում է, արդարացի լուծում տալու նպատակով։ Փոփոխությունները կքննարկեն ավականու փետրվարի 11-ի նիստում։ Հետքայլը, սակայն, թանկացումը չեղարկելու մասին չէ, պարզապես մի քանի տոմսի ժամկետներն են ավելացրել ու 10 ուղևորության համար 2200 դրամ մանոց փաթեթը 200 դրամով էժանացրել։ Առաջարկվող ամսական, երամսյակային ու տարեկան փաթեթների գինը նույնն է մնացել։ Թանկացումներին ուղիղ 10 օր է մնացել, ու մինչ քաղաքային իշխանություններն ակտիվորեն առաջարկվող փաթեթներն են գովազդում, քաղաքացիների դժգոհությունն էլ ավելի է մեծանում։ Կենսաթոշակառուները, որոնց համար թանկացումը հատկապես ծանր բեռ է լինելու, ազատության հետ զրույցներում ընդգծում են, փաթեթները ձեռք բերել չեն կարող, անգամ զեղչի դեպքում դրանք իրենց համար չափից ավելի թանկ են։
Ընդամենը ստանում եմ 42,000 թոշակ, ու միայնակ թոշակառու եմ, ես ոնց կարամ էդի անեմ, մուծում անեմ, վարձել մուծում, ես չեմ կարամ։
Թոշակ ենք ստանում, թոշակ են ինչ պտի տանք, որ ուր է տանք, 36,000-ով ինչ պտի անես,
չեմ հասկանի միջին ասում։
Չնայած սպասվող շեշտակի թանկացումներին, տարեցների կենսաթոշակները չեն բարձրացել։ Քաղաքային իշխանությունների առաջարկած ամսական փաթեթը գնելու համար 50,000 դրամ ստացող տարեցը անգամ 30% զեղչից օգտվելու դեպքում իր եկամուտների ավելի քան 10%-ը տրանսպորտին պետք է հատկացնի։
Քիչ էլ թանկացրեք, թանկացը որ ես մարդ մնա թողեմ փախնեմ։ Դու պետք է թողեմ փախնեն Հայաստանից։
Ասես լավ բան չեն անում։ Լավ բան չի։
Քաղաքապետարանը կենսաթոշակառուների համար 30% զեղչ է առաջարկում, 9,000 դրամանոց փաթեթը նրանց համար 6,300 դրամ կարժենա, երամսյակային տարբերակի համար ստիպված կլինեն իրենց առանց այն էլ նեղլիկ դրամապանակներում 16,800 դրամ հայթայթել։ Տարեկան փաթեթը վաճառվում է 63,000 դրամով։
Ես թոշակառու եմ ու շատ բողոքում եմ, ուղղակի մի ամսով ես երկրից դուրս եմ գալու եմ, հետո ինչ անեմ, չգիտեմ։
Ինքը քույր ունի, մեծահասակ, 90 անց քույր ունի, եւ ապրում է որտեղ ասեր, քույրիկը որտեղ ապրում, հեռու է ապրում, ամեն անգամ տրանսպորտով պետք է գնա գա։ Ինքը շատ անեղվում։
Ձերջով վաճառվում են միայն ամսական, երամսյակային, տարեկան փաթեթները, նաև 200 դրամով էժանացող 10 ուղևորության տոմսը։ Այսպիսով տրանսպորտից ոչ ամենօրյա ռեժիմով օգտվող կենսաթոշակառուների համար այս պահի դրությամբ ամենաձեռնտու տարբերակը հենց 10 ուղևորությունների փաթեթն է։ Եթե 30% ձերջով հաշվենք, այն 1400 դրամ կարժենա, այսինքն 1 ուղևորությունը 140 դրամ։ Առաջարկվող ձեռքերի համար կենսաթոշակառուները կամ պետք է Երևան.Transport.am կայքում նույնականացվեն, կամ Թելսելի սպասարկման կետ այցելեն, կամ էլ թաղապետարան գնան։ Այսօր թաղապետարաններից մեկում եղան 20 րոպե սպասեցինք, այդ ընթացքում ձեռքի համար որևէ կենսաթոշակառու չներկայացավ։ Քաղաքապետարանից հետաքրքրվեցինք վերջին տվյալներով, քանի կենսաթոշակառու է օգտվել ձեռքերից ու փաթեթներ ձեռք բերել։ Այսպես վերջին տվյալներով թանկացումներից 10 օր առաջ կենսաթոշակառուներին հասանելի 30% ձեռքով 564 փաթեթ է վաճառվել, այնինչ Երևանում ավելի քան 170,000 կենսաթոշակառու կա։ Այսինքն քաղաքապետարանի առաջարկները շատ փոքր թվով տարեցների են համոզել։ Ընդ որում մինչ այս պահը կենսաթոշակառուներին ընդամենը 7 տարեկան փաթեթ է վաճառվել։ Երևանի ավագանուն դիմադիր ուժերը ստեղծված իրավիճակից մեկ ելք են առաջարկում՝ շարունակել 100 դրամ վճարել։ Նրանք ի դեպ տասնյակ հազարավոր ստորագրություններ են հավաքել թանկացման դեմ։
Խառնվել են իրար, որովհետև զգում են, որ ժողովուրդը մի համուր ուժերով պայքարելու է, զգում են ձեր ուժը, զգում են ձեր բողոքը, զգում են, որ իրենք սխալ են անում։
Չենք վճարում թանկացումների դիմաց, որպեսզի սոցիալական այս խնդիրները չդառնան լրջագույն բեր մեր քաղաքացիների համար։
Ընդդիմադիրների կոչերի ու համատարած դժգոհությունների ֆոնին միասնական տոմսային համակարգի PR արշավին բարձրագույն պաշտոնյաներն են միացել։ Անգամ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որը նույնիսկ մետրոից օգտվեց նոր համակարգը ցույց տալու համար։
Անկանխիկով տոմս ծերվելու համակարգը շատ տպավորեց, լավն է եւ հարմար է։
Այսօր էլ վարչապետը խորհրդարանի ամբիոնից թեմային անդրադարձավ։
Մենք երբ որ տրանսպորտից օգտվում ենք, մեր մտայնությունը այն պետք է չլինի, որ ես հիմա օգտվում եմ Ա կետից Բ կետը գնալու համար։ Մեր մտայնությունն էն է, որ մենք բոլորով այդ հանրային տրանսպորտը պետք է պահենք նենց, որ հաջորդ սերունդն էլ այդ նույն տրանսպորտով գնալու հնարավորություն ունենա, որովհետև եթե մենք այդպես չանենք, Իկարուսի նման ման ավտոբուսները դառնալու են գազելներ եւ այդ գազելները նորից զրոյանալու են եւ մենք ամեն ինչ սկսելու ենք զրոյական կետից։
Քննարկմանը նաև վարչապետի տիկինն է միացել։ Թանկարժեք ու հարմարավետ ավտոմեքենայով երթևեկող Աննա Հակոբյանը, անդրադառնալով թանկացման մասին դրատվամիջոցների հրապարակումներին, հորդորում է տեղում չդոփել, սովորել լավ ապրել ու լավ ապրելու համար վճարել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրային դժգոհությունների պատճառ դարձած եւս մեկ թեման եկամուտների պարտադիր հայտարարումն է, ինչպես եւ տրանսպորտի դեպքում այս պարագայում եւս նորամուծության կարուսչական ապահովմանը երեկ լծվեց վարչապետ Փաշինյանը, սկզբում միայնակ, ապա նաեւ կառավարության գրեթե ողջ տնտեսական բլոկի հետ միասին փորձելով լրացնել իր եկամուտների հայտարարագիրը։ Չնայած մասնագետների նման կուտակմանն առանձին վերցված մեկ աշխատասենյակում ոչ հայտարարագրի լրացման գործընթացներ դյուրին, ոչ էլ սպասված կարուսչական էֆեկտը։ Դժգոհությունները պահպանվում են, ինչը ստիպեց պետեկամուտների կոմիտեին հանդես գալ պարզաբանումներով, թեման կմանրամասնի Անի Օհանյանը։
Գրանցված աշխատող ես կամ ունես քաղ իրավական պայմանագիր, մինչև մայիսի 1-ը պետք է եկամուտների հայտարարագիր լրացնես, որ պետությունն իմանա եկամուտներից շարժը։ Օրենքը սահմանում է եկամուտը միայն աշխատավարձը չէ, այլև բոլոր այն անձնական անկանխիկ փոխանցումները, որոնք ստացել եք այլ անձանցից։ Այդ եկամուտները պետք է լրացնել անգամ եթե այդ գումարները նվիրատվություն են կամ պարտքով են տրվել։ Վերջնաժամկետից 3 ամիս առաջ պարտադիր պահանջը դժգոհություն ու շփոթության մեծ ալիք է բարձրացրել։ Մարտիկ փորձում են հասկանալ, ինչպես են լրացնելու հայտարարագիրը։ Մինչ այդ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, կոռուպցիայի ու ստվերի դեմ է պայքարում, սոցիալական խնդիր է լուծում։
Ընտանեկան կամ աղքատության նպաստ ստացող մարդիկ, ովքեր ընդհուպ կարող են, համենայն դեպս 15 թվի հետազոտությունները մեզ ցույց են տվել դա, ովքեր կարող են բանկերում ընդհուպ մի քանի միլիոն տասնյակ նույնիսկ բան ունենալ, ավանդներ ունենալ և տոկոսներ ստանալ։
Կառավարության ղեկավարը համոզված է, խոշոր բիզնեսների ներկայացուցիչներ կամ, որոնք իրենց եկամուտները հայտարարագրման չենթակա անձանց հաշիվներում են պահում։ Փաշինյանը հակադարձում է որակումներին, թե պետությունը քաղաքացիների գրպանն է մտնում։
Էտուն պետությունն է, ժողովուրդ ջան։ Էտուն պետությունն է։ Էտ պետությունը ով է։ Էտ պետությունը այն մարդն է, ով որ դա ասում է, ասում է, ինչի՞ է պետությունը ուզում իմ գրպանը մտնի։ Պետությունը չի մտնում իր գրպանը, ինքն է իր մի ձեռով իր աջ գրպանն է, ձախ գրպանն է ստուգում, մի ձեռով իր աջ գրպանը։
Պետական այրերի փաստարկները չեն համոզում քաղաքացիներին, օրինակ ապրելու երկիր կուսակցությունը ստորագրահավաք է նախաձեռնում։ Կուսակցության համահիմնադիր Մեսրոպ Առաքելյանը պետության կողմից համատարած հայտարարագրումը հերթական անհասկանալի փոփոխությունն է համարում ու չարեփոխում որակում։
Ստորագրություններ հավաքենք, որ ուղենք դեպի ազգային ժողով, որպեսզի փոփոխություն լինի, եւ եթե ազգային ժողովը չանի, հանրաքվեի տարբերակով անենք, սա պետք է նաև իշխանության համար դաս լինի, որ չի կարելի մի ամբողջ ժողովրդի իրենց կիսագրագետ կապրիզների տանջանքի զոհը դարձնել։
Համընդհանուր հայտարարագրման համակարգի ներդրումը պետական բյուջեում լրացուցիչ եկամուտներ չի նախատեսում, այսօր էլ վերահաստատել է վարչապետը։ Այդ դեպքում ինչի համար է եկամուտի հայտարարագրումը, Մեսրոպ Առաքելյանի հարցն է։ Հայտարարագրումը ստվերի ու կոռուպցիայի դեմ պայքարը Առաքելյանը լուրջ չի համարում։
Սա Նիկոլ Փաշինյանի արդեն հոգնածնող թեզն է դարձել, որ թալանի դեմ պայքարում ենք ժողովուրդն, ասենք, մտե թալանչիների տեղն է, գիտեք, հետներն է լավ շփվում է։ Գնացեք, բռնեք այդ մարդկանց, ինչ եք ուզում, այսինքն, քանի հոգի են, լավ, 100, 1000, 5000, այդ պոտենցիալ թալանչիները, ովքեր թաքցնում են։ Իսկ 2.5 միլիոն մարդու տանջում ենք, որ մեջից այդ 5000 հոգուն բռնեն, էլ չասած այդ մարդիկ, որ եկամուտ են ստանում, հարկ չեն մուծվում, ստվերային բիզնեսով են զբաղվում, այդ մարդիկ շարունակում են զբաղվել, այս ինչ կապ ունի հայտարարագրման հետ։
Պեկից հայտնել են, եթե նվիրատվությունը 300 հազարը չի անցնում, ապա կարող են չհայտարարագրել։ Առաքելյանը նկատեց, նույն պեկն է հայտարարում, որ 70% պարագայում 300 հազար դրամի շեմը չեն անցնում, այսինքն միևնույնն է, համակարգը թերի է աշխատելու։
Պատկերացրեք, այդ Նիկոլ Փաշինյանի ասացի, որ պաշտոնյայի բաժանաղը կաշառք է ստանում, ասենք մի 100 հատ փոքր խանութից ամեն ամիս կաշառք է ստանում 200 հազար դրամ, ամսական 20 միլիոն կաշառք է ստանում։ Այդ 200 հազար դրամները չի հայտարարագրվելու, չէ՞, իրանց ասացով, այսինքն մարդ ամեն ամիս 100 հոգի իրավ հաշվի 200 հազար դրամ փողա փոխանցում, այդ Նիկոլ Փաշինյանը ուտի գնալս տվերը բռնել, հիմա իրանց ասացով այդ մի մարդ առնելու, որը 20 միլիոն ամեն ամիս հաշվի փողա ունենալու, տարեկան 240 միլիոն դրամ փողա ունենալու, ինքը գրելա 0, որտեղ ինքը 300 հազարից փոքր գործարքներով այդ կաշառքը ստացավ։ Բայց դուք ենթադրենք մի հատ ծեր բարեկամի կողմից 330 հազար դրամ փող եք ստացել, այդ պետք է հայտարարագրեք։
Անկամ եթե քաղաքացին ցանկանում է հայտարարագիր ներկայացնել, ապա բջջային քարտը պետք է լինի իր անունով, էլեկտրոնային ստորագրություն պետք է ունենա, որի համար ԵԿ-ենք համակարգին տարեկան 3000 դրամ պետք է վճարի, պարտադիր է պլաստիկ սոցիալական քարտը, եթե չունի, կրկին 3000 դրամ պետք է վճարի։ Այս թեմայով արդենից դժգոհություններ կան, չէ՞ որ մի շրջան պետությունը պլաստիկ սոցիալական քարտեր չեր տրամադրում, իսկ անձնագրային բաժիններում հերթերը նորություն չեն։ Համակարգն էլ դեռևս նորմալ չի աշխատում, փաստում է նաև Փաշինյանը, որը 3 կառավար Հայաստան ֆինանսական ոլորտը համակարգող Բարձրաշիճան Պաշտոնյաների հետ լրացնում էր իր հայտարարագիրը։
Առաջ խնդիրը, որ տեսել են, ես ինձ ստեղ ինֆորմացիա չգտա, թե իմ ժամկետը երբ, այսինքն ես ինձ ժամկետով եմ կաշկանված, ես չգտա, ես ի վերջո հայտարարագրման ենթակա անձեմ թե չէ։ Երրորդը, տեսանյութը, որը ինձ ասում էր, որ թե ոնց պետք է անեմ, ինքը հին էր, որովհետև ինքը ասում էր, սա բջջային հավելվածը կլինի, բայց դուք երեք ինձ ասացիք, որ արդեն բջջային հավելվածը կա։
Վարչապետը վստահ է, բոլորն ունեն սմարթֆոններ, միջդեռ իրականությունն այլ է։
Թոշակառուների ձեռքն էլ սմարթֆոն կա։ Մարդիկ նստած բան են նայում, Facebook-ին, թե Instagram, թե TikTok-ով ինչ ճաշակ ունի, մարդիկ նստած նայում են դա։ Հիմա այդ էներգիան կներեք էլի, օրվա մեջ ամեն մեկս մի ժամ ոնց լինի անիմա սկրոլ անում։ Եկեք այդ մի ժամից կես ժամը իմաստավորված սկրոլ անենք և ենթադրենք օրվա մեջ, մի շաբաթվա մեջ օրը կես ժամ դնենք սրա վրա, հաստատ կլրացնենք, ավարտվի կգնա։
Ես սմարթֆոն ունեմ, անիմա սկրոլի փոխարեն որոշեցի հայտարարագիր ես լրացնեմ օգտվելով պաշտոնական հրահանգներից։
Թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի 3 կառավարության անդամները զեկուցեցին, թե բջջային հավելվածը աշխատում է, փաստացի տեսնում ենք, համակարգը չի աշխատում։
Քաղաքացիներից հետաքրքրվեցինք, տեղյակ են, որ մինչև մայիսի 1-ը հայտարարագիր պիտի ներկայացնեն, հակառակ դեպքում նախ 5000 դրամ կտուգանվեն, հետո 30 օրվա ընթացքում հայտարարագիր չներկայացնելու դեպքում տուգանքի չափը կկրկնապատկվի։
Կոմունիստների ժամանակ ա եղել, հիշում եմ։ Բայց այն ժամանակ լավ են ապրել մարդիկ, հիմա ինչ են ապրում,
լրացնել են որպես պատասխանատու քաղաքացի։
Փորձել եմ, դե շատ պատ աշխատում էլի։ Ես հիմա չեմ գտնում, որ հայտարարի մեջ ինչ-որ չի գիտեմ, հավաքարարքին, իա անձնական կյանքը պետքա գրի։
Բյուրոկրատական ցանցը բոլորիս
խճճում են այդ ամենի մեջ։ Իհարկե անիմաստն համարում։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին. Դոնալդ Թրամփը Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնը ստանձնեց 2 օր առաջ Սպիտակ տուն վերադառնալուց 48 ժամ անց արդեն ԱՄՆ 45-րդ և 47-րդ նախագահը աչքի է ընկել մի շարք աղմկալի հայտարարություններով ու գործողություններով։ Թրամփը բավական մանրամասնորեն անդրադարձել է նախընտրական շրջանում ակտիվորեն արծարծված թեմաներից մեկին՝ Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմին։ ԱՄՆ նախագահը զգուշացնում է, որ Ռուսաստանը կարող է նոր պատժամիջոց բախվել, եթե պատերազմի դադարեցման հարցում կառուցողական դիրքորոշում չորթեգրի։ Լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Միացյալ Նահանգները կարող է պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի դեմ, եթե նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրաժարվի Ուկրաինայի հարցով բանակցություններից։ Սպիտակ տանը տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է ԱՄՆ նախագահը։ Արտաքին օժանդակության ծրագրերը կասեցրած Դոնալդ Թրամփը նշել է, որ դիտարկում են Ուկրաինային զենք վաճառելու հնարավորությունը և ընդգծել, թե Եվրոպական միությունը պետք է ավելի շատ օգնություն ցուցաբերի Ուկրաինային այս հարցում։
Պատերազմը երբեք չպետք է սկսվեր, եթե ունենա այն կոմպետենտ նախագահ, պատերազմ չէր լինի։ Ուկրաինայում պատերազմը երբեք չէր լինի, եթե ես լինեի նախագահ։ Մենք շփվում ենք Զելենսկիի հետ, շատ շուտով կխոսենք նախագահ Պուտինի հետ։ Տեսնենք, թե ինչպես ամեն ինչ կընթանա, սակայն մի բան հաստատ գիտեմ, Եվրամիությունը պետք է վճարի շատ ավելի։
Թրամփն ասել է, որ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը բավական իշխանություն, նաև սերտ հարաբերություններ ունի Վլադիմիր Պուտինի հետ, սակայն քիչ բան է անում ռուս-ուկրաինական հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ։ Հետևաբար նրան կոչ է արել օգնել այս խնդրի լուծման հարցում։ Թրամփը նաև հայտարարել է, որ ԵՄ-ն պետք է ավելի շատ ծախսի պաշտպանության վրա, ինչին ԵՄ-ի արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասն արձագանքել է, համաձայնելով ԱՄՆ նախագահի հետ։ Եվրոպացի դիվանագետն ընդունել է, որ ԵՄ-ն բավականաչափ չի ծախսում պաշտպանության վրա, նշել, որ անցյալ տարի ԵՄ-ի անդամ երկրները պաշտպանության վրա ծախսել են իրենց ՀՆԱ-ի 1.9%-ը, այն դեպքում, երբ Ռուսաստանը ծախսում է 9%-ը։
We must spend more. Մենք միլիարդներ ենք ծախսում մեր դպրոցների բարեկեցության, առողջապահության վրա, սակայն եթե ավելի շատ ներդրումներ չանենք պաշտպանության ոլորտում, այս ամենը վտանգի տակ է։ Ռազմական կարողություններում ներդրումներ անելու Եվրոպայի ձախողումը նաև վտանգավոր ազդանշան է ուղարկում ագրեսորին։ Ժամանակն է ներդրումներ անել։ Մեզ անհրաժեշտ են ներդրումներ անդամ պետություններից և մասնավոր հատվածից, բայց նաև ընդհանուր եվրոպական բյուջեից։
Դոնալդ Թրամփն անդրադարձել է նաև Չինաստանի, Մեքսիկայի և Կանադայի հետ առևտրային հարաբերություններին, ասելով, որ իր վարչակազմը քննարկում է այս երկրներից ներկրվող ապրանքների վրա մաքսատուրք սահմանելու հարցը, ապա սպառնացել է մաքսատուրքեր կիրառել նաև Եվրոպական միությունից ներկրվող ապրանքների վրա, քանի որ ԱՄՆ-ն ավելի շատ է ներմուծում Եվրոպական միությունից, քան արտահանում, և առևտրային այս անհավասարակշռությունը ըստ նրա անարդար է։
China's an abuser, but the European Union is very, very.
Միայն Չինաստանը չէ, Եվրոպական միությունը շատ վատ է վարվում մեզ հետ։ Նրանք չեն գնում մեր ավտոմեքենաները, նրանք ընդհանրապես չեն գնում մեր գյուղատնտեսական արտադրանքը։ Հետևաբար նրանց նկատմամբ ևս մաքսատուրք կկիրառվի։ Սա միակ ճանապարհն է, որով կարող ենք հասնել արդարության։
They're going to be in for tariffs.
Եվրամիության տնտեսական հարցերով հանձնակատար Վալդիս Դոմբրովսկիսը արձագանքելով Թրամփին ասել է, որ ԱՄՆ-ն և Եվրոպան ռազմավարական դաշնակիցներ են և կարևոր է համագործակցել ինչպես աշխարհաքաղաքական, այնպես էլ տնտեսական ոլորտներում, սակայն Եվրոպան համարժեք պատասխան կտա Թրամփի սահմանած ցանկացած մաքսատուրքի, նշել է նա։
Եթե մեր տնտեսական շահերը պաշտպանելու անհրաժեշտություն լինի, մենք համաչափ կպատասխանենք։ Մենք պատրաստ ենք պաշտպանել մեր արժեքները, ինչպես նաև մեր շահերն ու իրավունքները, եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի։
Կանադայի վարչապետ Ջասթին Թրյուդոն ևս արձագանքել է Թրամփի հայտարարություններին, ասելով, որ իր կառավարությունը պատրաստ է պաշտպանել իր շահերը։ Նաև նշել է, որ Ամերիկան էլ ավելի բարգավաճ երկի դարձնելու խոստումը կատարելու համար Թրամփին անհրաժեշտ կլինեն Կանադայի ռեսուրսները։
We will stay steady on focusing.
Մենք շարունակենք կենտրոնանալ Կանադայի շահերի պաշտպանության և Կանադայի ու Միացյալ Նահանգների միջև տնտեսական հարաբերությունների պաշտպանության վրա։
Մեքսիկայի նախագահ Կլաուդիա Շայնբաումն իր հերթին ասել է, որ իր կառավարությունն արդեն 2 օր բանակցություններ է վարում ԱՄՆ նոր վարչակազմի հետ, ապահովելել, որ Մեքսիկայի ժողովուրդը կարող է վստահ լինել, որ միշտ պաշտպանելու են երկրի ինքնիշխանությունն ու անկախությունը։
Շ Շարունակելով Թրամփի երկրորդ նախագահության առաջին օրերի թեման, նշեմ, որ նա իր գործնայության սկզբում, ինչպես եւ խոստացել էր, միայն միջազգային թեմաներով չի, որ սահմանափակվել է։ Թրամփի առանցքային քայլերից մեկն անօրինական ներգաղթի սահմանափակումն է։ Թրամփի պաշտոնը ստանձնելուց երկու օր անց արդեն կարելի է արձանագրել Մեքսիկայի տարածքով Միացյալ Նահանգներ մուտք գործելու պատուհանը փակվում է։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Ամերիկյան երազանքի հետևից Մեքսիկայի սահմանհասացները մերժման նամակներ են ստանում սառը ցնցուղի էֆեկտով։ Հոնդուրասցի Դենյան սպասում էր միգրացիոն ծառայության CBP-1 հավելվածով պիտի ապաստանի դիմումի հանդիպումը նշանակվեր, բայց վրա հասավ նոր նախագահի ապորինի ներգաղթյալների համար սահմանած խստացումը։
Շատերս երկար ենք սպասել ու կարծում եմ սխալ էր, որ նրանք չեղյալ համարեցին նշանակված հանդիպումը։ Այստեղ շատերն իսկապես ապաստան տանի կարիք ունեն։ Մենք մեր երկրներում դժվարությունների ենք հանդիպում։ Եղբայրներ ունեմ Միացյալ Նահանգներում, ուզում եմ գնալ, որովհետև իմ երկրում վտանգավոր է։ Դա միակ երկիրն է, որ մեզ ապահովություն կտա։
Երեխաներիս համար լավ ապագա եմ ուզում, որ սովորել կարողանան, ասում է հոնդուրասցի կինը, եւ նրա նման միլիոնավորներ, որ անորոշության մեջ հայտնվեցին Թրամփի պաշտոնն ստանձնելուց րոպեներ
անց։
Դոնալդ Թրամփի երթմնակալությունից հետո այնքան բաներ են տեղի ունենում, մենք չգիտենք, թե ինչ կլինի մեր վիճակը։
Նահանգների նոր ընտիր նախագահը երթվելուց հետո բոլորովին ժամանակ չկորցրեց ու անցավ գործի։ Ռոյթերսի տեղեկացմամբ արդենից զինված ուժեր են ուղարկվել երկրի հարավային սահման ապորինի մուտքերն արգելելու համար։ Փախստականների վերաբնակեցման ծրագիրը արդեն սառեցվել է։ Թրամփը մեծ արտաքսում էր խոստացել, Թրամփն սկսել է։ Նրա մեկ այլ հրամանագիր փորձագետների կանխատեսմամբ կարող է տարիներով վիճարկվել դատարաններում։ Այս մի հրամանագրով նախագահ Թրամփը վերացնում է նահանգներում ծնվող երեխայի այդ երկրի քաղաքացիություն ստանալու իրավունքը։ Նա ավելի վաղ այս իրավունքն անհեթեթ էր համարել, ասել է, անօրինական ներգաղթյալների երեխաները ոչ թե պիտի քաղաքացիություն ստանան, այլ ծնողների հետ արտաքսվեն։ Այս հրամանագիրը 30 օրից է ուժի մեջ մտնելու, բայց արդեն իսկ դատական հայցեր կան քաղաքացիական ազատությունների պաշտպանության Ամերիկյան միությունն ու ավելի քան 20 նահանգների կոալիցիան հայց են ներկայացրել դաշնային շրջանային դատարաններ, այն հիմնավորմամբ, որ ծննդյան քաղաքացիությունը սահմանադրական իրավունք է, այն կարող է վերացվել միայն սահմանադրության լրացմամբ։
It's a constitutional right and the president cannot revoke it.
Սա սահմանադրական իրավունք է եւ նախագահը չի կարող մի գրչով չեղարկել այն։ Սա կարեւոր է, այդ իրավունքը գործում է անկախ նրանից, թե ինչ եք լսել Դոնալդ Թրամփից
yesterday or by executive order.
Իրավապաշտպան Մայա Ուիլին շեշտում է նահանգներում ծնվող երեխային տրվող քաղաքացիության իրավունքը, անկախ նրանից, թե ծնողներն ինչ կարգավիճակ ունեն, հիմնարար իրավունք է, սկզբունքային տեղի համայնքների համար։ Ամերիկացիներից շատերն էլ Ռոյթերսի տեսախցիկի առջև առանձնապես ոգևորված չեն։
Our country is built on immigrants.
Կարծում եմ, մեր երկիրը ներգաղթյալների վրա է հիմնված, եւ մենք ծննդյան իրավունքով քաղաքացիության հնարավորություն ունենք, որպեսզի խրախուսենք մարդկանց գալ այստեղ։ Եթե ուզում ենք զարգացնել մեր երկիրը, դա լավագույն ուղին է։
Նյու Յորքցի Մարկուս Ուիլյամսի նախնիները ստրկության մեջ են եղել, ասում է, սահմանադրական այդ նորմն է նրանց իրավունքներ տվել, փոփոխություն չի ուզում նաև այս կինը։
I think it would hurt so many people.
Կարծում եմ, դա շատերին կվնասի։ Զգում եմ, որ դա մի տեսակ չի սազում Ամերիկային։ Նկատի ունեմ, որ մենք երկիր էինք, որ բաց սրտով ընդունել է մարդկանց։
Կան նաև ամերիկացիներ, որ ողջունում են Թրամփի որոշումը, քանի որ վստահ են, շատերն են նահանգներ շտապում այդտեղ ծննդաբերելու ու քաղաքացիության հարցը լուծելու համար։ Լավ է, ասում են, այդ փողերն ուղել արդեն քաղաքացիություն ունեցող մարդկանց կարիքները
հոգալուն։ For people to come into the country.
Այդ իրավունքը սողանցք է մարդկանց համար գալ այստեղ, երեխա ունենալ եւ ապրել, անել ինչ ուզում են։
Walking these streets currently.
Միացյալ Նահանգների հետազոտական կենտրոններից մեկում ուսումնասիրել են նահանգներում 1 ու 2 միլիոն մարդ է ապրում այժմ, որոնց ծնողները անօրինական ներգաղթյալներ են եղել։
In the name of our God, I ask you.
Եվ իզուր էր Վաշինգտոնի տաճարում եպիսկոպոս Մարիամ Բադեն Աստծո անունից խնդրանք հղում աշխատանքային առաջին օրը տիկնոջ հետ տաճար մտած Դոնալդ Թրամփին։ Եպիսկոպոսի հորդորը գտասիրտ լինել վախեցած մարդկանց հանդեպ, պաշտպանել ներգաղթյալներին ու հարգել սեռական փոքրամասնությունների իրավունքները անակնկալի բերեցին նախագահական ընտանիքին։
The people who pick our crops.
Եվ մարդիկ, որ հավաքում են մեր բերքը, մաքրում մեր գրասենյակները, աշխատում թռչնաֆերմաներում, որոնք լվանում են սպասքը, երբ մենք ուտում ենք ռեստորաններում ու գրասենյակում, հիվանդանոցում գիշերային հերթապոխի են նրանք։ Նրանք կարող են քաղաքացիություն չունենալ կամ անհրաժեշտ փաստաթղթեր։ Միգրանտների մեծ մասը հանցագործներ չեն, նրանք հարկեր են վճարում ու լավ հարևաններ են։
They are faithful members of our churches and mosques.
Նախագահ Թրամփն ավելի ուշ արձագանքել է եպիսկոպոս Բադեի հորդորին, ասել է ծանրալի էր, չտպավորեց։
Վերադառնանք Հայաստան և նախ տեղափոխվենք Վանաձոր։ Դեռ 2022-ին ծագած կառավարման ճգնաժամն այստեղ, երբ ավականուն իստեր գումարել նստեյության աննարին է շարունակվում, ինչպես են հաղթահարելու այս ճգնաժամը, փորձել է պարզել Կարինե Սիմոնյանը։
Թեև սպասվում էր, որ երեք կհանգուցալուցվի Վանաձորի ավականու դատական գործընթացը, բայց դատարանը գործը դարձյալ հետաձգել է։ Վարչական դատարանը պետք է քններ Լուսավոր Հայաստանի դիմումն այն մասին, որ հրաժարվում է դեռ 3 տարի առաջ ներկայացրած իր հայցից։ Ենթադրվում էր, թե նկատի ունենալով, որ Լուսավորն այլևս Վանաձորի ավականուց և ընտրական հանձնաժողովից 2021-ի տեղական ընտրությունների հետ կապված որևէ պահանջ չունի, դատարանը պետք է հարցը փակված համարեր ու ավականուն թույլատրեր համայնքի ղեկավար ընտրել, ինչի հնարավորությունը այս դատական գործի պատճառով չի եղել արդեն 3 տարի։ Ինչու այդ երկար սպասված որոշումը դատարանը չի կայացրել, թեև դատալեքս տեղեկատվական համակարգում նշված է, որ դատական նիստը տեղի է ունեցել։ Ազատության տեղեկություններով կողմերից որևէ մեկը չի ներկայացել, ոչ համայնքապետարանի, ոչ ավականու ներկայացուցիչները 3 դատարան չեն գնացել։ 2.5 տարի առաջ վարչապետի կողմից համայնքի ժամանակավոր ղեկավար նշանակած Արկադի Փելեշյանի աշխատակազմից այդպես էլ չպարզաբանեցին, ինչու դատական նիստին չեն ներկայացել։ Չէ՞ որ երեկվա դատական նիստն ի վերջո Վանաձորին համայնքի ընտրովի ղեկավար ունենալու հնարավորություն կտար։ Տիմ փորձագետ Գևորգ Քոթանջյանն այստեղ ժամանակավոր կառավարումը երկարաձգելու միտում է տեսնում։ Այսօրվա դրությամբ ընտրություններն իշխանություններին ձեռնտու չեն։ Երեկվա դատական նիստին էլ ըստ իրավապաշտպանի չեն ներկայացել, քանի որ դատական նիստի մասին ծանոթություններն իրենց չէին հասել։ Իրավապաշտպանը կասկածներ ունի, որ համայնքապետարանն ու կուսակցությունները միտումնավորեն անպատասխան թողել դատարանից ուղարկված ծանոթությունները։
Հիմա ես չգիտեմ, գուցե ինչ-որ դիտավորյալ սխալ հասցե ընտվե, կամ դիտավորյալ չեմ վերցնում նամակները, հեռախոսազանգերի չեմ պատասխանում, բայց դատարանը ունի մի այլ գործիք, այսինքն երբ որ գրավոր ծանոթումը գնում է, հետ է գալիս դատարան, այսինքն մտավ դատավորի գրասենյակ, իրենք տեսնում են, որ այս ծանոթումը էլի չի հասնում, կարային միջանկյալ միջոց գիրառեին և ազդարարում տեղադրեին, բայց ոնց հասկանում ենք դատարանը ըստ երևույթին չի իրականացրել, որոնք հնարավորություն են ձեռնել, որ այս մարդիկ էլի ինչ-որ ժամանակով երկարաձգեն Վանաձորի ճգնաժամը։
Չնայած Վանաձորում առկա կառավարման ճգնաժամի մասին փորձագետների պնդումներին իշխանությունները թե այստեղից ու թե Երևանից պարբերաբար հերքել են ու ժամանակավոր կառավարումից գոհունակություն հայտնել, շինարարական աշխատանքներ են ցույց տալիս, որ կատարվել են համայնքի ու պետության միջոցներով։ Դատական նիստին չեն ներկայացել նաև ավականու խմբակցությունները, որոնք դատարանում երրորդ կողմ են։ Ըստ էության իրենց ներկայությունը պարտադիր չէր, բայց դատարանը դեռ անցած տարի Վանաձորի ժամանակավոր ղեկավար Արկադի Փելեշյանի հայցն էր վարույթ ընդունել, թե դատական նիստերին պատշաճ չեք ծանուցել, հետևաբար գործը փակել չեք կարող։ Այսօր Փելեշյանը չպատասխանեց մեր զանգերին, նրա աշխատակազմից էլ մեկնաբանություն չեղավ։ Քաղաքացական պայմանագիր խմբակցությունը Վանաձորում 2021-ին տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքներով մեծ ամասնություն չունի, բայց Փելեշյանի գլխավորած հասկի հետ համաձայնություն ունեն։ Նրա պաշտոնավարման տարիներին այստեղ ավականու հատուկ են նիստերը տեղի են ունենում հիմնականում այս երկու խմբակցությունների նախաձեռնությամբ ու մասնակցությամբ։ Ազատության հարցին արդյոք երեկվա դատական նիստին խմբակցության որևէ ներկայացուցիչ ներկայացել է, խմբակցության ղեկավար Արմեն Հարությունյանն ասաց. «Տեղյակ չէ, ինչ դատի մասին է խոսքը»։
Չգիտեմ, ո՞վ դա տեղը։ Մենք ճիշտ ասացեք, քանիսի դա այսօր թաղում տենց մի քիչ։
Այսինքն դուք նախապես մինչև էլ չգիտեիք, որ դատ լինելու է ավականու հարցի քննարկման։
Ես անձամբ չեմ իմացա, թե մենք բանին մուտք եղելա, չգիտեմ, ճիշտ չեմ նայել։
Դեռ անցած տարվա նոյեմբերի կեսերին էր, որ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը հայտարարեց իրենց Հայցից հրաժարվելու մասին։ Լրատվամիջոցներով բազմաթիվ լուսաբանումներ եղան այդ մասին։ Տարբեր ելույթներում իշխանության ներկայացուցիչները շեշտել են, որ հունվարի 21-ին դատական նիստ է տեղի ունենալու ու որ սպասում են, ինչ կորոշի դատարանը։ Բայց ստացվում է, իշխող կուսակցության ներկայացուցիչն այդ մասին տեղյակ չէր։ Ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար Մամիկ Կոնասլյանը նույնպես այսօր մեր զանգերին չարձագանքեց։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Երևան, թեժ կրքեր են բորբոքվել նոր-նոր քիչեր զանգվածում, տեղի բնակիչներն ազանգում են, որ թաղամասի միակ մանկական խաղահրապարակը շուտով շին հրապարակի է վերածվելու և այստեղ հերթական բազմահարկ բնակելի համալիրն են կառուցելու։ Երեք նոր-նորքում այս թեմայով նույնիսկ հանրային լսումներ էին, որոնց ընթացքում, սակայն չորրորդ զանգվածի բնակիչներն այդպես էլ չիմացան վարչական շրջանի ղեկավարության տեսակետները, հիշեցնեմ, նոր-նորքը 2023-ին ձեռքբերված կոալիցիոն պայման նորվածությունների համաձայն կառավարվում է Հանրապետություն կուսակցության կողմից, Արտակ Խուլյանն է ներկայացնում։
Մինչ այսօր այստեղ եղել է խաղահրապարակ։
Նոր-նոր վարչական շրջանի Գայի Պողոտայի մի քանի բազմաբնակարան շենքերի միակ խաղահրապարակը կարող է մոտ ապագայում շին հրապարակի վերածվել։ Բնակիչները օրերս են պարզել, տարածքի նոր սեփականատերը մտադիր է տեղում 18 հարկանի բազմաբնակարան կառուցել։ Շին թույլտվություն ստանալու համար կառուցապատողն արդեն դիմել է քաղաքապետարան։ Երեք լարված մթնոլորտում Նոր-Նորքի համայնքապետանում հանրային առաջին լսումն է անցկացվել։ Բնակիչները քննարկմանը ներկայացել էին երեխաների հետ միասին։ Ասում են, եթե շենքը կառուցվի, երեխաները կկորցնեն իրենց միակ խաղահրապարակը։
2007 թվականին վաճառք է եղել հողատարածքի մեջտեղի հատվածը։ Շատ խելացի տենց բան են արել քայլ։ Դրանից հետո մի քանի սեփականատեր էր փոխելով, վերջի տվյալով կադաստրային հարցման դեպքում պարզումա 2024 թվականին հողի տեսակի փոփոխություն ըղե բնակելի կառուցապատման։
Բնակիչները վրթովված են, ինչպես է անմիջապես բնակելի մի քանի շենքերի մոտ գտնվող միակ ազատ տարածքն օտարվել մասնավորին, ինչ օրենքի ու որոշման հիման վրա։ Կարծում են, 18 տարի առաջ քաղաքապետ Երվան Զախարյանի պաշտոնավարման տարիներին ապօրինի գործարք է եղել։
Նախ պետքա պարզաբանեն ու մեզ պատասխան խանտամ, ոնց է հանրային հողը օտարվե, որ օրենքով ու ինչի հիման վրա։
Արտակարգ իրավիճակների նախկին նախարար Ստեփան Բադալյանը, ով վիճահարույցող տարածքի հարևանությամբ է ապրում, ասում է, այս վայրում դեռ 90-ականներին պետությունը ցանկացել է կառուցապատում իրականացնել, մասնավորն էլ տարիներ առաջ, սակայն նրանց չի հաջողվել, հենց նաև բնակիչների ճնշման արդյունքում։ Բադալյանն ու մյուս բնակիչները տեղում ցանկանում են բարեկարգ այգի տեսնել, կանաչապատ տարածք, տարածքը սակայն տարիներ շարունակ անբարեկարգ է, տեղում ընդամենը մի քանի մարզասարք կա, այն էլ անսարք։
Ստեղ կարող է լինի տիպային ֆուտբոլի դաշտ, ցանկապատած, կող կլինի մարմնամարզության գեղեցիկ հրապարակ և մեծ ասակների համար առաջերդին փոքրների, երրորդ հաջորդը այս գոտին հրապարակը պետք է ծառերով գեղեցիկ Գայ Պողոտայից առանձնանա։
Անհանգիստ են, տարածքում շենք կառուցելու դեպքում հնարավոր չի լինի պահպանել քաղաքաշինական մի շարք նորմեր, անհրաժեշտ կանաչապատ տարածք չի լինի, հակահրդեհային նորմերը չեն պահպանվի։ Նոր-նոր վարչական շրջանի ղեկավար Տիգրան Տեր Մարքարյանն էլ պնդում է, թե ինքն էլ կցանկանար նորակառույցի փոխարեն բարեկարգ կանաչապատ տարածք տեսնել։ Խոստանում է կառուցապատողի հետ քննարկել ու լուծումներ գտնել։ Ըստ նրա, տարածքը 2007 թվականին սեփականաշնորվելուց հետո մի քանի անգամ սեփականատեր է փոխել։
Կլինի հանդիպում, երևի թե հանդիպումը կլինի արդեն վարչական շրջանում, բնակիչներից 5-10 հոգանոց ենս դելեգացիայով կհանդիպենք հողի սեփականատիրոջ հետ, նրանից հետո կհասկանանք ոնց են կարում այդ խնդրին լուծում տալ։
Ձեր հարցը վերաբերում է
ծրագրի ճարտարապետ Գեորգի Միրզոյանը, երեք հանդային լսման ընթացքում պնդում էր, կառուցապատողը որևէ խոչընդոտ չունի տարածքում շին թույլտվություն ստանալու դեպքում շինարարություն սկսել։
Եթե տվյալ տարածքի նշանակություն լիներ կանաչապատ տարածքներ, մենք որևէ իրավունք չունենք այդ նույնիսկ փոքր ծավալի մեկ հարկանի սրճարանի նախագիծ իրականացնենք, բայց քանի որ իրավաբանորեն այս տարածքի նշանակություն բնակելի է, մենք իրավունք ունենք ներկայացնել բնակելի շենքի ծրագիր, հասկացան, որ տարածքներ ունեն նշանակություն, պետության տված նշանակության համաձայն մենք իրավունք ունենք իրականացնել նման ծրագիր։ փիծեր փաստ, եթե դրա դեմ բողոքներ կան, դա արդեն այլ հարց է, այլ դաշտի եւ այլ իրավական հարցերի։
Կառուցապատող Սամվել Սահակյանի հետ կապ հաստատել չհաջողվեց, իսկ զայրացած բնակիչներն ասում են, կպայքարեն իրենց իրավունքների համար, անգամ դատարան կհասցնեն հարցը, եթե այն առաջիկայում լուծում չստանա։
Այժմին այս կանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։